Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Bjarna Benediktssyni fyrir mjög góða ræðu og yfirgripsmikla og í mörgum hlutum er ég nánast algjörlega sammála því sem kom fram hjá honum, sérstaklega hvað varðar réttarstöðu okkar Íslendinga og þá hérna þá hörku sem við urðum fyrir af hendi Bretanna varðandi hryðjuverkalögin og út af hverju var ekki brugðist við betur sem skildi þegar það var. Og var, okkur var beitt, lögun var beitt á okkur. Mér langar að spyrja háttvirtan þingmann að því eins og ég spurt hér fyrr í morgun varðandi það að sjálfstæðismenn líta á þetta sem samningstilboð, að þetta sé í raun og veru gagntilboð til Breta og Hollendinga. Þessar breytingatillögur sem nú liggja fyrir á frumvarpinu því að svo háttvirtan þingmann kom yfir, þá er frumvarpið, upphaflega frumvarpið bara í tveimur greinum en svo er komin hér mikil viðbót. Og þar sem að ríkisstjórnin lítur svo á að þetta sé viðbót við samninginn sem ekki þurfa að bera fyrir undir Hollending og Breta og sé í raun og veru bara og þessi fyrirvara rúmist innan samningsins, þá vil ég lesa hér enn á ným, leyfi forseta, að aðeins er heimilt að gera breytingar á samningunum, bæta við þá eða falla frá þeim með skriflegu samkomulagi á milli samningsaðila. Eins og ég bent á líki morgun að samkvæmt breskri réttari venju er litið svo á að það eitt verður hlut af samningi sem í honum er og ekkert annað. Þar eru samningar túlkað eftir orðana hljóðan. Úr því að formaður sjálfstæðisflokksins lítur svo á að nýtt samningstilboð sé að ræða, er þá ekki hægt að jafna þessu við það að háttvirtu þingmaður sé í raun og veru að taka undir þá frávísuna tillögu sem liggur hér fyrir þinginu frá háttvirtum þingmanni Höskuldi Þóraldssyni að það ætti að vísa málinu frá heim til ríkisstjórnar og sem upp og nýttu Breta.
Til málstekur háttvirtur annar þingmaður suð